რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა, ჯერ მე ახალ ამბებს გავუძღვები, შემდეგ კი ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საბიზნეთი აცხადებს, რომ ნაპოვნია ჩამოვარდნენ თვითმფრინავის სავარაუდო დეტალები. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს მომხდარ ავტოავარიაში. ავღანეთში აზერბაიჯანის სატრანსპორტო თვითმფრინავმა განიცადა კატასტროფა. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავს უნდა ეკუთვნოდეს. საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-130-ის თვითმფრინავმა აღმოაჩინა წყალზე მოტივტივე ნაწილები, რომელთა გამოსაკვლელად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს არც ერთ ვერსიას უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით, თუმცა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ყველა დეტალის გამოძიება და სიმართლის დადგენა, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. ჩვენ ამ ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით ვადევნებთ ახალ ამბებს და გამოკითხვების საუბარში უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ ახალ დეტალებზე. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილის სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის თანახმად, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსვე განცხადებით, აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფრთა მოწყდა, ამიტომ ავიაკატასტროფა არ შეიძლება ჩაითვალოს საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი, უკრაინის მოქალაქეები, მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი კოლეგის მიერ შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. ამ პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი ფარახის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდასხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. მოგვიანებით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდამსხმელი მათ მხარეზე გადავიდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსმა კანონმდებლებმა თითქმის ერთხმად დაუჭირეს მხარი ახალი სამხედრო სტრუქტურის ეროვნული გვარდიის შექმნას, რაც რუსეთის ხელისუფლების თქმით აუცილებელი ინსტრუმენტია მოსალოდნელი არეულობების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთში, რომელიც დასავლეთის სანქციების გამო სერიოზული ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგას, სექტემბერში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ეროვნული გვარდიის შექმნის გადაწყვეტილება გასულ თვეში გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც ახალი სტრუქტურის ფორმირება მისი პირადი დაცვის სამსახურის ყოფილ უფროს გენერალ ვიქტორ ზოლოტოვს დააკისრა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევნების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი ქვეყანა საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როდესაც დასრულდება ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს. ალბანეთისა და ხორვატიის შემდეგ ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთის მესამე ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრი ხდება. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევნებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. უკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს. ძალოვანი უწყების ცნობით, სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა და ხევში გადაიჭეხა. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე კაბელების საქმეზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდება. 16 მაისს საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვის გამო. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მოსამართლის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და საპროტესტო აქციების დაწყება გამოაცხადა. მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება დასტურია იმისა, რომ მომსაჯულების განხორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოფიციალური ინფორმაციით, სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას დირექტორი თანამდებობიდან გათავისუფლდა კახეთში მოსული სეტყვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო.
საზოგადოების მაღალი ინტერესი, რომელიც ამ საკითხმა გამოიწვია, იყო მთავარი მიზეზი. ჩვენ არ ვაკეთებთ არასოდეს იმის იგნორირებას, რაც საზოგადოების ინტერესებში.
წელს პირველად აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ნახევრად ელექტრონული ფორმატით ჩააბარებენ.
მაინც დიდი ხანი გვიწევს კომპიუტერთან ერთობა და ჩვენ ისაც ნაღვლელი. აი მაგაც გაცდა 4 საათი უნდა ვიყოთ.
ზიკას ვირუსის საფრთხის შეფასების შუალედურ ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოამზადა, საქართველოში დაავადების გავრცელების მაღალი ალბათობა.
ხვაზგასმით მინდა აღნიშნო, არავითარი პანიკის საფუძველი მოსახლეობისთვის არ არსებობს. იმდენად რამდენადაც ხას უსვავს საქართველოში წყარო დაინფიცირებული ადამიანი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა.
მოისმენთ ინტერვიუს ბელორუს უფლებადამცველთან, გენდერის სპეციალისტ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან.
ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში ლგბტ თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება. ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა საზოგადოებრივ დისკურსსა და მედიაში.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ ფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის ბრძანებით 18 მაისს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრ დელტას გენერალური დირექტორი უჩა ძოძვაშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ოფიციალური ინფორმაციით, გათავისუფლების მიზეზი რამდენიმე დღის წინ კახეთში მოსული სეტყვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები გახდა. საქმის მოკვლევა თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციას დაევალა. ძოძვაშვილი დელტას ბრალეულობას გამორიცხავს და აცხადებს, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს სტიქიასთან საბრძოლველად. ევანიშვილი განაგრძობს თემას.
19 მაისს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელის უჩა ძოძუაშვილის გათავისუფლების ფაქტს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ თუ დელტას საქმიანობაში დარღვევები არ გამოვლინდება, ძოძუაშვილი თანამდებობას დაუბრუნდება. მისივე განმარტებით, დელტას ხელმძღვანელის გათავისუფლების მთავარი მიზეზი საზოგადოების მაღალი ინტერესი და სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობასთან დაკავშირებული არაერთი შეკითხვა გახდა.
საზოგადოების მაღალი ინტერესი, რომელიც ამ საკითხმა გამოიწვია, იყო მთავარი მიზეზი. ჩვენ არ ვაკეთებთ არასოდეს იმის იგნორირებას, რაც საზოგადოების ინტერესებში. დაიწყო თავდაცვის სამინისტრომ მოკვლევა ამ ინტერესის სწორედ დასაკმაყოფილება და რეალობის საზოგადოების წინაშე საჩვენებლად გაირკვევა ყველაფერი და იმის შესაბამისად იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. ანუ ხელი მოწერილია რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ არაფერი არ გამოვლინდა, შესაბამისად ის დაგვიწყდება სამსახურში.
თავდაცვის მინისტრის საპასუხოდ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი აცხადებს, რომ მათ შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთეს და ამ ამბავში დელტას დადანაშაულება არ შეიძლება. ძოძუაშვილი ამბობს, რომ დელტას მუშაობა არ უნდა შეჩერდეს, რადგან იქ არაერთი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. 19 მაისს ძოძუაშვილმა მედიასთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოებისათვის საჭირო თანხა ფინანსთა სამინისტროსგან სრულად მათ მხოლოდ 10 მარტს ჩაერიცხათ.
ფახის მოთხოვნა თავდაცვის სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტროში გაიგზავნა 18 თებერვალს, ხოლო თანხის ჩარიცხვა დელტაში მოხდა 19 თებერვალს არასრულად. სრულად თანხის ჩარიცხვა მოხდა 10 მარტს. არ ვსაუბრობ იმაზე, თუ რატომ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, ეხლა მე არ ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა დოკუმენტაცია გაგვაჩნია ჩვენ იმისთვის, რომ დავამტკიცოთ სრულად დელტას უდანაშაულობა ამ სიტუაციაში. დღეს მე ვსაუბრობ იმაზე, დელტაში მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტები, რომელთა გაგრძელება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მე ვაფიქსირებ ჩემ მზადყოფნას, გავაგრძელო ჩემი უფლებამოსილებები. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მთავრობა განახორციელებს დამოუკიდებელ გამოძიებას საკითხის და დადგინდება ჭეშმარიტება.
რადიო თავისუფლება სამხედრო ტექნიკურ საკითხებში დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტ გიგა ინაშვილს დაუკავშირდა. ჩვენ მას ვკითხეთ, თუ როგორ მუშაობს ცეცხლის საწინააღმდეგო სისტემა. მან გვითხრა, რომ ცეცხლის მართვის ცენტრში მეტეოროლოგები და სხვა სპეციალისტები 24 საათის განმავლობაში ონლაინ რეჟიმში აკვირდებიან კახეთის თავზე არსებულ ღრუბლებს. ცეცხლის საშიშროების არსებობის შემთხვევაში კი საჰაერო სივრცე იკეტება და ღრუბლებს სპეციალური რაკეტებით ამუშავებენ, რის შემდეგაც ცეცხლის მართლები ვეღარ ასწრებს გამსხვილებას და მიწამდე ან წვიმის სახით აღწევს, ან წვრილი ცეცხლის სახით. ეს სისტემა გიგა ინაშვილის განცხადებით 2015 წლიდან არსებობს. პროექტის ღირებულება 15 მილიონ ლარამდე იყო. შარშან მან 95%-იანი შედეგი აჩვენა, რასაც წლევანდელ შედეგზე ვერ ვიტყვით.
ეს რა თქმა უნდა სისტემა ვერ იმუშავა იმ ფაქტორებით, როგორც შარშან, თუმცა ეს არ არის დელტადან გამომდინარე ფაქტორი. დელტამ თავისი დაცივალება, დელტა 100%-ით არის შესრულებული.
სანამ ინსპექციის მოკვლევის დასკვნა გამხდარა ცნობილი, კახეთში გლეხები ამბობენ, რომ დელტამ ცეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები დროულად არ გამოიყენა, რის გამოც ცეტყვამ კახეთის რამდენიმე სოფელში მოსავალი სრულად გაანადგურა. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იტყობინებოდა, 15 მაისს მოსულმა ძლიერმა ცეტყვამ საგარეჯოს რაიონში 5, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი 4 სოფელი დააზარალა. საკარმი და მომიტის ნაკვეთები და ვენახები დაისეთყვა სიღნაღის 2 სოფელშიც. კახეთის რეგიონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ადგილობრივმა გლეხებმა უთხრეს, რომ ცეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი დაგვიანებით გამოიყენეს. მათ თქმით, ამ დროს მოსავალი უკვე განადგურებული იყო.
კია დაახლოებით ამ სავარგულიდან 500 მეტრაში არის სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები, რომელსაც მართალია დაფიქსირდა რამდენიმე გასულა, მაგრამ გასულ დაფიქსირდა სეტყვის შემდგომ პერიოდში.
კახეთის გუბერნატორის მოადგილის გივი მეტრაველის თქმით კი წელს რაკეტების წარმოება გარკვეულ წილად შეფერხდა. დელტას გარშემო განვითარებულ მოვლენებს 19 მაისს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, მოვლენებს არ უნდა გავ სრულ და მოკლევის შედეგებამდე უსაფუძვლოდ დასკვნები არ უნდა ვაკეთოთ.
საჭიროა, რომ ამ პროცესში მივიღოთ სრულყოფილი ინფორმაცია, ამისათვის მის აიღო პასუხისგებლობა, რომ ჩატარდება შესაბამისი მოკლევა და მოკლევის შედეგების მიხედვით უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვიმჟალოთ, ვისი ბრალი იყო ან რისი ბრალი იყო.
გენერალური ინსპექცია მომხდარის მიზეზებს ამ დრომდე იკვლევს. კახეთში კი ზარალს ითვლიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პასუხს მეუბნება უხილავი ბარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია თინათინ ხომერიკი, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე. სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის სათაური, სამუშაო სათაური ასე იწყება: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუმრებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში დიდათ ნომერიკი გვიამბობს ენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ ცნობდით, თვითონ მომიზიდეს წელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალო თალკი ამაზე და
იმას თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარ თავის დანახვაში.
აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს საკუთარ შენ თქვა, ან სად არის შენი კულტურა.
უკრები რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში. დღეს ხუთშაბა 19 საათსა და 5 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. წელს პირველად აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ჩაბარებენ ნახევრად ელექტრონული ფორმატით. ამ ფორმატის ცვლილება მხოლოდ დავალებების ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს, რაც შეეხება პასუხებს მათ აბიტურიენტები კლავაც ფურცლებზე მონიშნავენ. ნახევრად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა გულისხმობს საგამოცდო სივრცის კრიტერიუმების შეცვლასაც. სწორედ ამიტომ წელს მისაღები გამოცდები აღარ ჩატარდება სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში, რადგან ის ამ ფორმატის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
გიორგი რეხვიაშვილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას რუსთავში მიიღებს. ის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აპირებს ჩაბარებას და ქირურგობას გეგმავს. იმ სიახლის შესახებ, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლას გულისხმობს, რამდენიმე თვის წინ პედაგოგებისგან შეიტყო. ანუ წელს პირველად აბიტურიენტები მოცემულ ტესტებს მათთვის გამოყოფილ კომპიუტერის მონიტორზე ამოიკითხავენ. პასუხებს კი, როგორც გასულ წლებში, კლავაც პასუხების ფურცლებზე მონიშნავენ. ახალ სისტემაზე გადასვლასთან ერთად მცირედით, მაგრამ მაინც გაიზარდა ტესტების ჩაბარება. გიორგი რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ნახევრად ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა აბიტურიენტებს დისკომფორტს არ შეუქმნის, თუმცა მიაჩნია, რომ ეს ფორმატი შესაძლოა მათთვის დამღლელი იყოს. მისივე თქმით, აბიტურიენტებს ვერც ტესტებისთვის განკუთვნილი დროის 10 წუთით გაზრდა დაეხმარება დიდად.
მაინც დიდი ხანი გვიწევს კომპიუტერთან ისდობა და შემესაძლოა დამღლელი.
როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საიტზე ამითითებული ახალი ფორმატის დანერგვის შედეგად, აბიტურიენტი დავალებას მისთვის განკუთვნილ კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს. პასუხებს კი ჩვეულებრივ პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოში წელს აბიტურიენტები გამოცდებს ჩააბარებენ.
შედის კანდიდატი სექტორში, საგამოცდო ოთახში, იკავებს ადგილს მისთვის განკუთვნილ მაგიდასთან, სინამდვილე იქნება ორი მაგიდა, ერთ მაგიდაზე იდება ეკრანი იქნება, ლეპტოპი იქნება, მას დახვდება მაგიდაზე პასუხების ფურცელი და შავი ფურცელი სამუშაოსთვის. თუ არის ეს თქვა ქიმიის გამოსა, გარდა ამისა ექნება თქვა მენდელეევის ცხრილი.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ წელს სიახლე ძირითადად შეეხება ფორმატს და არა საგნების შინარს. სოფო დორიძის განმარტებით ახალ ფორმატზე გადასვლას რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის შესაძლებლობა, რომ ტესტები იყოს უფრო მრავალფეროვანი.
ელექტრონული ფორმატით მიწოდება დავალებების საშუალებას იძლევა, რომ მრავალფეროვანი მასალა მივაწოდოთ, სხვადასხვა მოდელობა გამოვიყენოთ, ფერი გამოვიყენოთ უფრო ინტენსიურად, სამგაზომილებიან ინსერტსა გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ, უფრო საინტერესო გახდება ჩვენი დავალებები, თუმცა წელს ამ თვალსაზრისით არ დავტვირთეთ ტესტი და სრულიად ფურცლის ასოციაცია იქნება წელს, იმიტომ რომ ამავე გვინდა რომ შეგუოს ეს აბიტურიენტები ამ სიახლეს.
გარდა ამისა, სოფო დორიძის თქმით, ამ ფორმატზე გადასვლას ჰქონდა ეკონომიკური საფუძველიც, რადგან მისი თქმით ტესტების დასაბეჭდად ყოველწლიურად იხარჯება 900 მილიონ ლარზე მეტი. რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, ტესტების ელექტრონულ ფორმატში გადატანისას, სოფო დორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დარწმუნებით ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ტესტები გაცილებით დაცული იქნება.
ფიქრობ, ამჯერად უფრო დაცულია, ვიდრე მაშინ, როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა ფურცელზე, მაგრამ ეს ფურცელი მოდიოდა წინათებში გემით, მერე უკვე თვითფრინავით მოდიოდა ინგლისიდან, მერე კონტეინერებში იჭვირთებოდა, მერე ინახებოდა სადღაც ტანკისაცავ ჯერ მეტი გოლი იყო, სადაც შეგვიძლია უსაფრთხოება დარღვეულიყო და ეხლა არ გოლი ძალიან ცოტა არის, ერთადერთი ჩატვირთვის მომენტი ტესტებისა. ხოცეთ ყველა აბიტურიენტი იქნება სექტორში. აი ამ დროს სპეციალური კოდების სისტემით ხდება ტესტის ჩამოტვირთვა და ეს ეგზობება სულ რამდენიმე წუთი. რა თქმა უნდა, სისტემა დაცულია.
იქიდან გამომდინარე, რომ 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ნახევრად ელექტრონული ფორმით ჩატარდება, ეს ფორმატი საჭიროებს სპეციალურ გარემოს, ანუ უფრო მეტ სივრცეს, რადგან აბიტურიენტებს მოუწევთ იმუშაონ მათთვის განკუთვნილ ორ მაგიდასთან. სწორედ ამ მიზეზით გადაწყდა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსსა და 171 საჯარო სკოლაში აღარ გამართება. როგორც ერთიან ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, იმისათვის რომ ახალი ფორმატის გამოცდა სათანადოდ ჩატარდეს, თითო ოთახი მინიმუმ 40 კვადრატული მაინც უნდა იყოს. ამის საშუალებას კი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსი არ იძლევა. ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე ამბობს, რომ გამოცდების ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა მხოლოდ გამოცდების ადმინისტრირების დახვეწას გულისხმობს, რაც თავისთავად კარგია და რასაც აქამდეც ეფექტურად ართმევდა თავს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ის ამბობს, რომ ამ დარგის ექსპერტთა კითხვები გამოცდების შინაარსობრივ ნაწილს უკავშირდება. მათ შორის
კითხვა, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს, არის მისი ბმა სასკოლო განათლებასთან, ანუ რამდენად ის გამოცდა, რომელიც ჩარდება მისაღებ გამოცდებზე, ეფუძნება იმ სურნელს, რომელსაც მოსწავლებებს სკოლაში. ერთი მხრივ კი ვამბობთ, რომ თანასწორობას უზრუნველყოს, მაგრამ მეორე მხრივ მასაც ვახსენებთ, რომ ის მოსწავლეები, რომელსაც არა აქვს საშუალება მოემზადონ კერძო რეპეტიტორებთან, მათ რეალურად ნაკლები შანსი აქვს, თუ ჩაერიცხონ უმაღლეს სასწავლებლებში.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 1 ივლისს დაიწყება. რაც შეეხება სკოლის დამამთავრებელ საატესტატო გამოცდებს, ის 21 მაისს იწყება. წელს მე-12 კლასელთა რაოდენობა 54000-ს აღწევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ზიკას ვირუსის საფრთხის შეფასების შუალედურ ანგარიშში, რომელიც მომზადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, საქართველო ევროპის რეგიონის იმ ქვეყნების რიგშია, სადაც დაავადების გავრცელების მაღალი ალბათობაა. ეს ამბავი ობიექტური მიზეზების გამო არ უკვირთ საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც განმარტავენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს და საქართველოში ზიკას დაავადების არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა აღრიცხული. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ზიკას რისკის შეფასების შუალედურ ანგარიშში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 18 მაისს გამოაქვეყნა, ვირუსის ტრანსმისიის მაღალი ალბათობის მქონე საქართველო რუსეთის შავი ზღვის პირა ტერიტორიებთან და პორტუგალიის კუნძულ მადეირასთან ერთად მოხდა. ამის მიზეზად მიჩნეულია რეგიონში აედეს ეგიპტის, ანუ კოღოს იმ სახეობის არსებობა, რომელიც ზიკას გადამტანია. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ზახაშვილი განმარტავს, შუალედური დასკვნის გამოქვეყნებამდე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპის ქვეყნებს სიტუაციის თვითშეფასება და რისკების განსაზღვრელი სპეციალური კითხვის შევსება მოსთხოვა. დასკვნად სწორედ ამ თვითშეფასებას ეფუძნება და მასში გათვალისწინებულია როგორც ქვეყნის ტერიტორიული სიდიდე, ისე მოსახლეობის სიმჭიდროვე.
ევროპის ის ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვე არის მაღალი და ზედამხედველობის სისტემები მტკიცე, მოექცნენ უფრო მაღალი რისკის ზონებში შედარებით იმ ქვეყნებთან, რომლებშიც მოსახლეობის სიმჭიდროვე ან ზედამხედველობის შედეგად მიღებული შედეგი, ანუ ჰქონდა თუ არა კონკრეტული გამომწევი გამოვლენილი რომ თავის ტერიტორიაზე იყო ან უცნობი, ან არ ჰქონდა თავის შესახებ ინფორმაცია.
რისკის ქვეშ მყოფი ქვეყნებიდან ევროპის რეგიონიდან ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლის გიორგი ქურციკიშვილის თანახმად 18 ქვეყანა მოხდა.
საფრანგეთი, იტალია, მალტა, ხორვატია, ისრაელი, ესპანეთი, მონაკო, სან-მარინო, თურქეთი, საბერძნეთი, შვეიცარია, ბულგარეთი, რუმინეთი, სლოვენია, საქართველო, ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო. აი ეს ის ქვეყნებია, სადაც ეს გადამტანები არსებობენ და აქედან გამომდინარე შესაძლოა მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება ამ ქვეყნებში შემოტანის შემთხვევაში.
ზიკას გადამტანის გავრცელების შესახებ შავი ზღვის პირეთის ტერიტორიებზე 2014 წლიდანაა ცნობილი. კოღოს გავრცელების სეზონი გვიანი გაზაფხულიდან იწყება საქართველოში საშუალოდ 6-7 თვეა და შესაბამისად გადამტანის არსებობასთან დაკავშირებული რისკიც ქვეყანაში ამდენივე ხანს გასტანს. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის თანახმად, ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები გადამტანებთან ბრძოლის მიზნით სახელმწიფომ 2015 წლიდან დაიწყო. წელს სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდება ანაკლიიდან სარფამდე შავი ზღვის პირა ზოლში და შენობა ნაგებობები, ღია წყალსატევები და ტყის პირა ზოლი ორჯერადა დამუშავდება. პრევენცია ძირითადად კოღოს განადგურებას თვალისწინებს.
ამიტომ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არავითარი პანიკის საფუძველი მოსახლეობისთვის არ არსებობს. იმდენად რამდენადაც ხაზს უსვავს საქართველოში წყარო დაინფიცირებული ადამიანი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა და ჩვენი ეპიდემიოლოგიის სისტემა განსაკუთრებით გამკაცრებული ამ თვალსაზრისით, რომ არც ერთი საეჭვო შემთხვევა არ გაიპაროს. ხაზს უსვავ, რომ რა თქმა უნდა, თეორიული რისკი არსებობს, რამდენადაც საქართველოში არსებობს ამ ვირუსის გადამტანი კოღო. ამიტომ ყველა ღონისძიება ტარდება და გატარდება იქითკენ, რომ რისკის მინიმიზაცია მოვახდინოთ.
ამიდან გამყოლიცის განმარტებით ზიკას დაავადება ძირითადად მსუბუქად მიმდინარეობს და იშვიათი გამონაკლისების გარდა ფატალურად არ სრულდება. იგი განსაკუთრებით საშიშია ორსულებისთვის, რადგან იწვევს მიკროცეფალიებს და სხვა ნევროლოგიურ დარღვევებს ახალშობილებში. შესაბამისად, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ორსულებს ურჩევს თავის შეიკავონ იმ ქვეყნებში მოგზაურობისგან, სადაც ვირუსია გავრცელებული. ზოგადად კი სპეციალისტები მოსახლეობას მიმართავენ არ დაუშვან კოღოს გამრავლებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და დაიცვან თავი წერების კბენისაგან. 2016 წლის მაისის მონაცემებით ზიკა ვირუსის გადაცემა 58 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე აღინიშნა. ამ ქვეყნების რიგში საქართველო არ არის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბელორუს უფლებადამცველთან, გენდერის სპეციალისტ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან.
ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში ლგბტ თემის უფილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება, ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა საზოგადოებრივ დისკურსსა და მედიაში.
შემდეგ საერთაშორისო ახალ ამბებზე ვისაუბრებთ. საბერძნეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
The way we were.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების ეკუთვნილ თვითმფრინავს შეიძლება ეკუთვნოდეს. პარიზ-კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 9 მაისს გაქრა რადარებიდან. ავენჩი ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში, თუმცა გამოიცხა თვითმფრინავზე გარე ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბან მაიკისა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდამსხმელი უკვე მათ მხარეზე გადავიდა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამოხუჭო სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა და ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრე თუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ადგილობრივ მედიაზე დაყნობით ინფორმაცია სამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს.
დერბაზოვის მეუღლეობა უხილავი ბარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია თინათინ ხომერიკი, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე. სადოქტორო ნაშრომზე, რომლის სათაური, სამუშაო სათაური ასე იწყება: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუმრებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიეღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში დიდათინ ხომერიკი გვიამბობს ენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემმა მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ იცნობდით, თვითონ მომიზიდეს თელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვედი, რომ მე აღარ მეწვალა თალკი ამაზე და
იმაზეც, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარ თავის დანახვაში.
აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან, მე გაჩვენებს საკუთარ შენ თქვა, ან სად არის შენი კულტურა.
უკრები რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში. დღეს ხუთშაბა 19:05-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ახლახან თბილისს სტუმრობდა უფლებადამცველი გენდერის სპეციალისტი ბელორუსიიდან, ალექსანდრა იგნატოვიჩი. მან რამდენიმე საჯარო ლექცია გამართა სახელწოდებით „უხილავობასთან დაპირისპირება, კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა ლგბტ თემის რეპრეზენტაციისთვის“. ალექსანდრა იგნატოვიჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი 13 მაისს ესაუბრა და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
Гендерный исследовательница Европейского гуманитарного университета.
Мы гендеризм клевари варда, лектори Европис гуманитарул университетши. Эс университети Белорусияши политикури мизезебис гамо дайхура да ахла Вильнюши, девнилобаши агрцелебс мушаобас. Тбилиси Хайнрих Биолис фондма момицвия. Чеми саджеро гамосла Белорусияши ЛГБТ темис охилавобас да твит репрезентациис ауцилеблоба шеехеба. Асеве имас ту рамденад эхмареба креативули активизми исети проблемис дадзлебас рогорица шеумчневлоба. Сакутари тавис цармоученлоба сазука добрив дискурса да медиаши.
В публичном дискурсе и в медиа.
Вы стараетесь, чтобы как-то...
Ткен стилуб тром из активизмы Белоруссияши ганавита. Родсадец адамияни суплебебис дацуис мхривн ткомареуба кацелебит мдзимия видере сакартолуши. Мюхидо адамисе шегидзлият гаркуа улюб аралели гаавлот. Рагаму зоэб схедав там сакитхтан дагавши бебит рогорц Белоруссияши асеве сакартолуши.
Ну, конечно, у нас отличаются...
Радхмаунда бевра мешия схаоба. Политикур контексти ту адамияни суплеба да დაცვის მხრივ. მიუხედავად ამისა, რაც ჩვენ გარკვეულწილად გვაერთიანებს, ეს არის ადამიანების მიერ იმ საკითხების აღქმა, რომელიც ლგბტ თემს უკავშირდება. ბელორუსიაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი პრობლემაა. ჩვენთან არ არის კანონი, რომლის თანახმადაც ჰომოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი არის, მაგრამ მასში კონკრეტულად არ არის ნახსენები ჰომოფობია ან სექსიზმი. Тавад дискриминация ки ан ძალიან ფართო გაგებით გამოიყენება ან სულაც არ გამოიყენება. Ჩვენ გვაქვს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან სპეციფიკურად განიმარტება. Მე წარმოვადგენ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს ბელორუსიაში აღმოფხვრას საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობა ლგბტ თემის პრობლემების შესახებ. Им ადამიანთა სიძნელეების შესახებ, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ და ბელორუსიაში ცხოვრობენ.
Ну,
я думаю, что это везде.
Асатирам Йоли Арсадарис, митумэтэс постсабчота коммунистур сивцэши. Тумца рогорц гамоцдилеба гвачвенэбс, кхэкнэбши садац гендерули танасцоруба, макалитат шведэтши, икац ки арис проблемэби. Ара саканондэбло твалсазрит, арамед сазогадоэбаши арсэбули негативури стереотипэбис дамокидэбулэбис дадзлэвис мхрив, ромелиц райме критериумит гансхваобули адамянэбис цинаагмдэг арис мимартули икнеба эс гендерули идентоба, сексуалури идентоба, расис ан этникури нишнит гансхваобэби. Асати социал практика მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია წარმოდგენილი. ამიტომაც ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ, რომ გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა, დამოკიდებულება ლგბტ თემისადმი, ეს ცალკე განყენებულად მდგომი თემა კი არ არის, არამედ ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.
Интегрированной частью этих вопросов.
В этой кампании, то есть
ამ საქმიანობაში თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ მედიის მნიშვნელობას, საუბრობთ კრეატიულ აქტივიზმზე, თვით რეპრეზენტაციაზე.
Сама репрезентации.
Да, совершенно верно, то есть
и совсебит цория, медиа ძალიან ხშირად ტენდენციურად წინასწარი განწყობით стереოტიპულად, სტიგმატიზირებულად აშუქებს საკითხებს, რომელიც ჰომოსექსუალი ადამიანების ცხოვრებას ან ქალების პრობლემებს ეხება. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ მასმედიის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დისკუსიებს ვაწყობთ და მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ თვით რეპრეზენტაცია საკვანძო საკითხია. ვცდილობთ გავავრცელოთ აზრი, რომ ბელორუსიის ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ. ამ ინიციატივას მედიის სახე მივეცით. გვაქვს ვებ რესურსი makeout.by, ანუ თავად წარმოვადგენთ მედიას. ჩვენი მედია რესურსი ერთადერთია ბელორუსიაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჰომოსექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსუალი ადამიანის ცხოვრების შესახებ მრავალფეროვან ინფორმაციას აბრცელებს. ამით ვცდილობთ შევამციროთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენს მოსახლეობაში, რათა ეს ჩვენი პროექტი იქცეს თავისებურ სივრცეს, სადაც ადამიანები საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებენ.
Как долго вы осуществляете?
Гравдени хания, რაც ამ პროექტს ახორციელებთ და რა წინააღმდეგობებს აწყდებით. ძალიან რთული უნდა იყოს, რადგან პრობლემები შესაძლოა შეგექმნათ ხელისუფლების მხრიდან, პატრიარქალური ფასეულობების მიმდევარი საზოგადოების მხრიდან, რომელიც როგორც წესი განსხვავებული აზრის წინააღმდეგია.
Проекту არსებობის მე-3 წელს ითვლის, ამიტომაც ნაადრევი არა იმ გლობალურ მიღწევებზე საუბარი და მართებულიც არ არის. როგიჩვენებს, რაც შეეხება პრობლემებს, კიდევ კარგი ამ ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს ფრთას იძნელებს არ ვაწყდებით, მაგრამ ძალიან გვიჭის ურთიერთობა კოლეგებთან, სხვა მედია საშუალებებიდან და დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სექტორთან. რადგან ბელორუსიაში პოლიტიკური პარტიები, ძალები, რომლებიც საკუთარ თავს დემოკრატებს უწოდებენ, სინამდვილეში არ მისდევენ დემოკრატიულ ფასეულობებს. ხშირად პატრიარქალურ დამოკიდებულება სწორედ ასეთი ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების ფონდების მხრიდან ვაწყდებით. ეს არის სექსიზმი, ჰომოფობია და ჩვენ გვიწევს მათ ვუთხრათ, რომ თუ კი ისინი დემოკრატიულ ძალას უწოდებენ საკუთარ თავს, უნდა შეესაბამებოდნენ კიდეც სამ
ახალს. იგივე ხდება მედიაშიც. ზუსტად ისეთივე პატრიარქალური შეფასებებით შუქდება მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ამბები. მედია საშუალებები არაკორექტული ლექსიკის გამოყენებით ხელს უწყობენ სტიგმის ჩამოყალიბებას, სტერეოტიპების გავრცელებას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებისათვის ტრენინგებს არ ვატარებთ. ჩვენი საქმიანობით ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება წერო კორექტულად ამ საკითხებზე.
შეიძლება ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ვიდრე ბელორუსიაში. მაგრამ 17 მაისს ახლოვდება ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ქართული ლგბტ თემი და მათი უფლებადამცველები კი ფაქტობრივად განდევნილნი არიან საჯარო სივრციდან. მათმა აქტივობამ ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გადაინაცვლა. თქვენ საკუთარი გამოცდილების გაზიარების გარდა თბილისიდან რა გამოცდილებას წაიღებდით, რომელიც თქვენ საქმიანობას უკავშირდება?
Да, совершенно вы правильно поняли, что да.
ჩემი ვიზიტი მართლა 17 მაისთან არის დაკავშირებული. სპეციალურად შევარჩიეთ ეს დღეები ღონისძიებებისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვნახო მედია სივრცეში რა ხდება ლგბტ აქტივობების მხრივ. როგორ უმკლავდებიან იმ პატრიარქალურ შეხედულებებს, რომელიც შესაძლოა საბჭოთა კავშირის დროიდან ან ახლა ჩამოყალიბდა. ამასთანავე მაინტერესებს როგორ ხდება დასავლური ფასეულობების ცოდნის აპრობირება, აკუმულირება. ამ მხრივ სერიოზული პრობლემებია. იგივე ტერმინების თარგმნა რომ ავიღოთ, გამოიყენება ისტორიულად ჩამოყალიბებული კანონიკური ლინგვისტიკა ან თუნდაც მედიკალიზაცია. როცა სამედიცინო ტერმინებს იარლიყებათ აწებებენ ადამიანებს, მაგალითად ამბობენ ჰერმოფროდიტს, ნაცვლად ინტერსექსუალი ადამიანების ან ჰომოსექსუალისტებს, ნაცვლად ჰომოსექსუალისა. ბელორუსიაში ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ხშირად ჟურნალისტს შესაძლოა არც კი სურდეს, რომ ნეგატიურად ილაპარაკოს ამ თემაზე, მაგრამ ასე გამოდის, რადგან ადეკვატურად არ არის თარგმნილი ტერმინი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საქართველოში. აქ რამდენიმე ინგლისურენოვან ჟურნალს უკვე გავეცანი. მართალია წლების წინ კი აღმოჩენილი, მაგრამ ის რაც წავიკითხე და როგორც მითხრეს, ქართულადაც ასე იყო გაშუქებული. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. ბელორუსიაში ასეთი რამ არ ხდება. ასეთი დონის გამოცემა კი არა, საზოგადოებრივი დისკურსიც კი არ მიმდინარეობს, რომელიც ასე სერიოზულად მიუდგებოდა ამ საკითხს.
который бы так вот серьёзно подходил к этому вопросу.
Мы говорим о гомофобии и ჩვენ ჰომოფობიაზე საუბრობთ, ლგბტ თემთან დაკავშირებულ შიშებზე. როცა ასეთ რამეს წააწყდებით, რას ეუბნებით ხოლმე ბელორუს საზოგადოებას, ან რას ეტყოდით ქართულ საზოგადოებას? გარდა პროფესიული რჩევებისა, უბრალოდ ადამიანურად, რის თქმას ისურვებთ?
Чисто человечески это, конечно же,
წმინდა ადამიანურად, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საჭიროა ადამიანი უფრო კეთილი იყოს. მით უმეტეს თუ მსოფლიო კონტექსტს გავითვალისწინებთ, ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი ხდება იმის გააზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ერთმანეთისგან განგვასხვავებს, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. ეს ის ათვლის წერტილია, როცა უბრალოდ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის უნდა იყოს სიკეთე, სოლიდარობა, მცდელობა გაიაზროს საკუთარი პრივილეგიები. იმის გაგება, რომ თუ კი მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვებიც კარგად არიან, ან თუ კი ვინმე ცუდა და ეს მისივე ბრალია. ერთმანეთთან ბრძოლა და ჩხუბი კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველა ერთად ეს ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, როგორ შეიძლება ყველა ერთად მშვიდობიანად და სოლიდარობაში ვიცხოვროთ.
Мирно и именно в такой солидарности.
Амбапс Александра Игнатовичи, უფლებადამცველი ბელორუსიიდან, რომელიც ახლახან თბილისში სტუმრობდა, მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მზია ფარესიშვილმა ჩამოართვა ინტერვიუ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო
მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განვაგზობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ. ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველოს შესთავაზა აზერბაიჯანსა და თურქეთს გამართონ ერთობლივი წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში შეხვდნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კოლეგებს ასევე შესთავაზა თანამშრომლობა იმ სამ პროგრამასა და პროექტში, რომლებიც ხორციელდება საქართველოში ნატოს დახმარებით. გამოცემა ციტირებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის სიტყვებს. საქართველომ გამოთქვა სურვილი უმასპინძლოს ამ ტიპის სწავლებებს 2017 წლისთვის. ვფიქრობ, ღირსეულ პარტნიორობას გავუწევთ თურქეთის მხარეს სწავლების უმაღლეს დონეზე ორგანიზების კუთხითაც. ამის თაობაზე უკვე მივიღეთ თანხმობა, ასე რომ ვემზადებით 2017 წლის გაზაფხულისათვის. ციტატის დასასრული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, მხარეები ასევე ემზადებიან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გასაფორმებლად. სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ მორიგის სამხრივი შეხვედრა მიმდინარე წლის ზაფხულში ბათუმში გაიმართება. კომერსანტი მკითხველს აქვეს თავაზობს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების პოზიციას საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნებზე, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან ერთად დიდი ბრიტანეთის 150 სამხედრო მოსამსახურე, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯავშან ტექნიკა და 650 სამხედრო პირი მონაწილეობს. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით, ნატო თანმიმდევრულად ვისებს საქართველოს ტერიტორიას და შეგნებულად არყევს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას სამხრეთ კავკასიაში. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ნავთობის გაძვირების მიზეზის დადგენა შეეცადა. რატომ და რამდენი ხნით გაიზარდა ნავთობის ფასი? ამ სათაურით დაბეჭდილ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ 16 მაის ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა პირველად 2015 წლის 5 ნოემბრის შემდეგ მიაღწია $49. ანალიტიკოსების შეფასებით დაიწყო ნავთობის ბაზრის რებალანსირება, ანუ მოთხოვნისა და მიწოდების გათანაბრება, რამაც 2016 წლის პირველ კვარტალში დღიური ზეწარმოების 1.4 მილიონ ბარელამდე შემცირება გამოიწვია. მეტიც, მაისში ბაზარზე გარკვეული დეფიციტი გაჩნდა და იმავე ანალიტიკოსების ვარაუდით დეფიციტური იქნება მთელი მეორე კვარტალი. სტატიის მიხედვით, ნავთობის სოფლიო მოპოვება მცირდება. 2016 წლის პირველ კვარტალში მან შეადგინა 96 მილიონი ბარელი დღეში, მაშინ როცა გასული წლის ბოლო კვარტალში დღიური მოპოვება იყო 97 მილიონი ბარელი. ყოველივე ამის მიზეზად კი დასახელებულია ტექნიკური შეფერხებები: კანადაში ტყის ხანძრები, ნიგერიაში თავდასხმები ნავთობს ადენზე და სხვა. ამასთან, პროგნოზის შესაბამისად, ნავთობის ფასი 2016-2018 წლებში $40-$50 ფარგლებში იქნება. ჩინოვნიკები წესიერების ფიცს დადებენ. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება აპირებს დიდი ყურადღება დაუთმოს კორუფციასთან ბრძოლის მორალურ-ეთიკურ მხარეს. რუსეთის პრეზიდენტის დავალებით შესაბამისი უწყებები ამზადებენ ფიცის ტექსტს, რომელიც სავარაუდოდ ასე დაიწყება: ფიცავ, დავიცვა რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია, დავიცვა ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები და თავისუფლებები, პატიოსნად ვემსახურო ხალხს და გადაწყვეტილების მიღებისას არ ვიხელმძღვანელო პირადი ინტერესით. ნეზავისმაა გაზეტას ცნობით, სამომავლოდ რუსი ჩინოვნიკები სამსახურში მიღების წინ ასევე ვალდებული იქნებიან დადონ კორუფციისა და ამორალური ქმედებების მიუღებლობის ფიცი. სტატიის ფინალში რუსული გამოცემა მკითხველს თავაზობს სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს სხვადასხვა დონის 18,000 სახელმწიფო მოხელე იქნა მიცემული პასუხისგებაში. 800 თანამდებობის პირი კი სამსახურიდან იქნა დათხოვნილი.
ჩიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Ирпасов усмирилеба ухилави пардис дрегондели гамошвебис стумария Тинатин Хомерики, რომელიც იენაში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, დოქტორ ნაშრომზე, რომელიც სათაური სამუშაო სათაური ასე იწება, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა.
ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის უნდა ჯერ კიდე უწევდათ იმის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე.
უხილავ ფარდაში დედათუნ ხომერიკი გვიამბობს ენაზე, როგორია ეგ სოციალური გარემო.
ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ იცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვედი, რომ მე აღარ მეწვალო თალკე ამაზე და
იმაზეს, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს უცხოეთში წასვლა საკუთარ თავის დანახვაში.
აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან, მე გაჩვენებს საკუთარ შენ თქვა, ან სად არის შენი კულტურა.
უკრები რუხაძე გიწევთ უხილავ ფარდაში. დღეს ხუთშაბა 19 საათსა და 5 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნეთ გადაცემას. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია სავარაუდოდ იმ თვითფრინავის ფრაგმენტები, რომელიც ეგვიპტის ავიახაზებს ეკუთვნის და ფრენისას რადარებიდან გაუჩინარდა. პარიზი კაიროს რეისის თვითფრინავი, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. საფრანგეთისა და ეგვიპტის ოფიციალური პირები ავიაკატასტროფის არცერთ მიზეზს, მათ შორის არც ტერაქტს გამორიცხავენ. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს.
საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-30-ის ტიპის თვითმფრინავმა წყალზე მოტივტივე ნაწილები აღმოაჩინა, რომელთა გამოსაკვლად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. ეგვიპტის ხელისუფლებამ მანამდე განაცხადა, რომ თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი შეიძლება უნდა გამხდარიყო ტერორისტული აქტი ან ტექნიკური გაუმართაობა. ავიაკატასტროფის მიზეზებზე საუბრის დროს ნებისმიერ ვერსიას მიიჩნევს დასაშვებად საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც 19 მაისს პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს სიმართლის დასადგენად.
Et lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer toutes les
Როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს, თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგზნობას უცხადებ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგზობთ კატასტროფის მიზეზების გამოძიებას.
Les familles et la recherche des causes de la catastrophe.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. სალოკაციო სადგურებმა სულ ბოლოს თვითმფრინავი ხმელთაშუა ზღვის თავზე დააფიქსირეს. ხმელთაშუა ზღვის აუზში მიმდინარე სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში ეგვიპტისა და საბერძნეთის შეიარაღებული ძალების საზღვაო და საჰაერო ძალები მონაწილეობენ. ბოლო ხანს ამ რეგიონში რამდენიმე ავიაციო ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. მარტის თვეში ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროსაკენ მიფრინავდა, მძევლად აიყვანა პირმა, რომელიც ეკიპაჟის განთავისუფლების სანაცვლოდ თავისი ყოფილი ცოლის ნახვას მოითხოვდა. 6-საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ინციდენტი მშვიდობიანად დამოიწურა. ოქტომბერში კი სინაის თავზე კატასტროფა განიცადა რუსეთის კომპანია მეტროჯეტის კუთვნილმა თვითმფრინავმა Airbus A321-მა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. დასავლეთისა და რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი გახდა ბომბი, რომელიც თვითმფრინავში მაულად შეიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა.
კოვალი კლიკაძე გვიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.